Sikujua la kusema asubuhi hii. Nilikuwa nimeketi nyuma huko pamoja na ndugu Egan. Nami nilisikia ndugu Neville alikuwa akisema jambo fulani na kunitazama. Nami nilimuuliza ndugu Egan, "Je, ananiita?" Naye akasema, "Ndivyo." Ndiposa niko hapa juu kunena jambo fulani asubuhi hii. Ilikuwa nikiwaza nilipokuwa ile pepeo pale ambapo inapungusa sauti, inaonekana inaipungusa kabisa unaponena. Na yaonekana kuwa ile pepeo inaitoa sauti moja kwa moja. Nilikuwa nikisikia ushuhuda nilipokuwa ndani humo nikimwombea huyu mwanamke kwa simu. Na yule aliyepokea ujumbe alisahau kuacha jina la mji ambao simu ingepigwa. Toka kwa mke wa daktari Morrison. Nami nitasema tu kile nimewatendea ninyi, yote ni maombi. Na yangu niliwekelea simu mikono kuelekeza nambari popote ilipokuwa, na nikamwomba Roho Mtakatifu kumwendea yule mwanamke. Kwa hivyo nadhani yeye atasikia hayo jinsi angalisikia kama tungali mwaona. Nami niliweka chini. Mwenda ikawa hivyo ndivyo Bwana alivyotaka. Mwaona, labda ingekuwa bora hivyo. Posa nilisikia shuhuda wakati nilipokuwa ndani humo. Mtu fulani akisema kuwa dada Rook alikuwa na naamini ni ndugu Neville alisema kuwa yeye alikuwa amepatwa na kitu kama kuzimia kwa akili, kitu kama hicho. Na tumutumainie Mungu kwa hilo. Tukikumbuka tu jambo hili moja. Mungu wajua walio wake. Yeye anajua habari zao zote. Je, unasikia vizuri huko nyuma? Ikiwa mwezi, kuna viti vitupu hapa. Mwaweza kubadilisha mkipenda. Na hebu tuone, je, hii ndiyo mikrofoni kuu? Hii hapa ndiyo mikrofoni kuu. Vema, tutaona ikiwa tutaweza kuirudisha hiyo karibu kidogo. Na papa hapa, Jane, hivyo itakuwa vyema tu. Na mara nyingine mimi upwewa na sauti. Nimekuwa nikihubiri kwa muda sana. Hiyo ni bora sasa? Mwaweza kunisikia vema? Nasi bila shaka tukumbuka haya katika maombi. Na tunataka kutoa taarifa ya mkutano mzuri sana chini huko. Je, namtazama dada Rook? Nilidhani nilimuona mwanamke nyuma huku aliyefanana naye. Nikadhani hakika sizungumzi kuwili hapa. Ninamtazama mtu fulani anayefanana naye kutoka upande wa nyuma. Yeye yuko katika hospitali ya Mtakatifu Edward. Na kwa hivyo huko Cleveland, Tennessee, na pia katika California tulikuwa na mikutano mizuri. Bwana alibariki sana kwa mambo mengi yeye aliyoyatenda. Nasi tuafurahi kwa ajili ya hayo. Nasi tunafurahi twaweza kurudi kwenye kundi letu tukitangaza wema, rehema za Mungu. Hivyo ndivyo alivyofanya katika Biblia. Nilikuwa nikifurahia ndugu Neville au maombi ya ndugu Bia. Jinsi yeye alivyowaombea watu na akiomba msaada na rehema. Na tukitazama tu kote, ninyi kila mara, kila kitu kinachoendelea, utakumbuka kuwa kuna kitu fulani halisi sana kwake. Na wakati ule ndugu Neville alipokuja na kuwaleta mbele mashemasi na kadhalika hapa jukwani, kuomba baraka za Mungu juu ya sadaka ya kanisa, nilimsikia akiomba Mungu dua kuhusu watu hao. Jinsi walivyoombeana mmoja kwa mwingine. Na hilo lanifurahisha kusikia mchungaji anayewaombea mashemazi wake na mashemazi wakimwombea mchungaji. Unapo kanisa likishirikiana hivyo, naam, kitu fulani kitayari kutendeka. Hivyo ndivyo ipasavyo kanisa liwe kwa utaratibu. Na linipa tu wazo la fungu la mafundisho. Nilitaka kunena juu ya zile baraka kule Kadesh. Na kule kukataa kusikia taarifa ya wale wapelelezi. Ine nikabadili nia yangu kuzungumzia jambo lingine basi. Na sasa kuhusu uponyaji, nina ushuhuda mdogo ambao ningependa kutoa. Nilitumaini ningemwona mwanangu Billy nyuma huko, lakini yeye anayo mfukoni mwake. Na Billy ameanza kuwa bora mikutanoni zaidi ya vile alivyowahi kuwa. Yeye alikuwa mwenye wasiwasi na fadhaa, na angewaambia watu, jamani, endeni mketi, nendeni mketi chini. Kasema, nitawapa kadi za maombi. Lakini nimeona hivi majuzi kumeanza kuwa na watu mikutanoni anaowasikitikia. Iwapo hajabakiza kadi za wanaohitaji maombi, basi angewaweka chumbani ili niende kuombea. Na jambo kama hilo ilitendeka huko Chicago wakati wa mwisho. Na mimi ningependa kusoma barua hiyo yeye akiingia. Sikuwahi kumuona. Yeye hakujua nilikuwa nikija asubuhi hii huku, na nataka barua hiyo. Lakini nilifikiri tu juu yake nilipowaza juu ya wingi wa magonjwa. Na hivi ndivyo ilivyo. Ni barua iliyothibitishwa niliyokuwa nikiisoma gazeti. Sikuisoma, niliambiwa ya kwamba magazeti yalikuwa yakimshutumu Oral Roberts kwa kumwombea mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa sukari na akafa. Nami si inje ya kama Mwamerika, ninapenda kutii sheria na mtu aliye mamlakani. Lakini nafikiri hiyo si haki. Nashangaa ikiwa wangependa kuandika gazetini wote ambao Oral Roberts amewaombea na wakapona, ambao madaktari walikuwa wamewakatia tamaa. Nashangaa ikiwa wangebadilisha tu mara moja, mwaona? Hawangeweza kufanya hivyo. Iposo na then labda shetani amewafarakanisha hivyo. Hata Mungu akipenda, katika siku ya hukumu itawabidi wajibu kwa ajili ya hayo. Lakini najua maelfu ya watu ambao Oral Roberts amewaombea ambao wangalikufa nao ni wazima. Kwa hivyo mnaona, wao hawatendi haki juu ya hilo. Wao wanatoa upande wao, upande wa lawama, mbali hawatatoa upande ule mwingine. Sasa gazeti la paswa kuwajulisha wananchi mambo yanayotukia. Basi nafikiri ikiwa wanadamu wanahusika mmoja kwa mwingine, mtu fulani akiponywa, kuponywa kabisa, kila gazeti katika Amerika lapaswa kuandika habari zake. Lakini hauwezi kuwaajirisha walifanye hivyo. La, ukipeleka kitu kama hicho huko, wao watachekelea kifumbavu na kudharau na kukataa. Lakini sasa ikiwa kuna kitu cha chochote cha kulaumu, yaonyesha tu kuwa taifa hili ni tayari kuhukumiwa. Naam, na patakuwa na hukumu, na hakuna njia ya kuepa. Nao wanajiwekea tu moto juu ya vichwa vyao na mengineyo. Ni farakano ya kanuni jinsi gani? Gazeti kanuni zake ni kupasha habari wananchi kuhusu chochote kizuri au kibaya kinachotendeka. Lakini wao wako mbali na kanuni zao. Na wakiwa mbali na kanuni zao, basi wao hawatatumikia kusudi lao vema. Na hivyo ndivyo ilivyo na kanisa. Kanisa liwapo mbali na kanuni zake, haliwezi kamwe kuwatumikia watakatifu vema. Yatupasa tuwe pamoja. Yatupasa tuungane. Yatupasa tuwe moyo mmoja na nia moja. La sivyo, hatutamtumikia Mungu kamwe au watu. Tusipokuwa na moyo moja na nia moja kusimama kwa kanuni za Biblia na mambo ambayo Mungu amesema ambayo ni kweli. Yatupasa kila mara kuyazingatia. Billy alikawia chumbani huko Chicago. Yeye mtu fulani akamjia mwanamke na mumewe akiwa na kansa mapafuni. Akifa, na mke wake alikuwa anaugua kupooza, amelazwa kwenye kiti chenye magurudumu. Naye akijaribu kumtunza mume huyu ambaye alikuwa vigumu kwake kusimama akiwa na kansa mapafuni mwake. Na Billy akamwambia akisema, ninasikitika bwana. Kasema, ningekupa kwa furaha kadi ya maombi. Pia akasema, lakini sina nyingine iliyobaki. Mtu akasema, Vema, haidhuru mwanangu. Yeye akasema, hilo ni jema, akasema. Tumejaribu kufika hapa, lakini ilikuwa vigumu sana kwetu. Bile kasema, nitakwambia la kufanya. Kasema, ninaenda kumwita baba, na nitamleta ndani, nami nitamtoa nje. Kasema, nifanyapo hivyo, mara tumsikiapo ujumbe wake. Kasema, ndipo mlete mkeo, au uje pamoja na mke wako, na uingie katika chumba kidogo pale, nilipopitia, nami nitamwambia awaombee. Lo, yeye alisema, huo ni uaminifu mwanangu, hilo ni nzuri vya kutosha, maona? Msimamo ndio huo. Waona, furidi ya kutosha, hivyo ni vyema, maona. Na usiku huo, Bili aliporudi huko, bado akiwa kinyume cha kile, alikuwa amesema, kuwa juu na shemeji yake hapo aliyekuwa, akitokwa na damu akiwa na ugonjwa, wa mtoko wa damu mapavuni, na shemeji yake wa kike aliyekuwa, akitokwa na damu tumboni, akiwa na vidonda. Pia kwamba wao, walikuwa wameingia pamoja nao, ili kuwasaidia waingie. Pasa uwe mwangalifu, wangejaza chumba chote. Lakini, tulipokuja na kuwaombea, tulipata habari kwa barua. Kuwa huyo mtu amepona kabisa kansa ya mapafu. Yule mwanamke, yule mke katika kiti chenye magurudumu, amesimama, akitembea kawaida kabisa. Yule mtu aliyekuwa na mtoko wa damu kwenye mapavu kutokana na kifua kikuu amepona kabisa. Mke wake amepona vidonda vya tumbo. Wote wanne waliponywa mara moja. Nashangaa ikiwa magazeti yangekubali kuchapisha hayo. Maona? Jamani. Lakini Mungu yuangali ni Mungu. Yeye utenda tu mambo katika njia yake mwenyewe. Mwajua. Naye yu mwema sana. Tunafuraha tele kujua kuwa yeye ni Mungu. Tulikuwa tukinena asubuhi iliyopita kuhusu mhubiri mdogo tumjuae aliyekuwa akishuka kwenda kuwaombea wagonjwa na kadhalika. Naye alienda kumwombea mtu fulani hospitalini huko Louisville akiwa na ugonjwa wa kifua kikuu. Huyo mwanamke akafa. Maskini mtu huyo akasema, "Bema, kuna haja Mungu hayuko? Hakuna Mungu? Yeye angetimiza neno lake." Kasema, ni mpaka tu mafuta, kama Biblia ilivyosema, yeye asipo litimiza neno lake, yeye si Mungu. Kasema, ni kitabu tu. Sasa, hilo lingeonekana hivyo isipokuwa uwe unamjua Mungu. Hiyo ni sehemu ya maandiko, bali sio maandiko yote. Ni juu ya msingi wa imani ya mtu binafsi, unaona? Nami nilimwambia mke wangu, na kusema, kumekuwa na mambo mengi yaliyotendeka ambayo kwayo najua kuwa yuko. Sijui kipi kitakachotendeka kwangu mwishoni. Huenda nikaiendea njia ile ile. Mungu kama akiondoa mkono wake wa rehema kwangu, nitaiendea njia ile ile. Lakini mradi yeye ameweka mkono wake wa rehema na uongozi juu yangu, nitaendelea. Lakini nilimuuliza Mide, nikamwambia, ni nani yule aliyekuwa chumbani hiyo asubuhi baada ya lile ono langu nilipomwona mpindi yangu mdogo Sharon? Licha ya hayo, hivi majuzi ningalizirai. Nilikuwa nimeketi kwenye barabara ya mji, nanyi mwajua hadithi yangu baada ya ono lake. Nilitazama akija kando yangu, na hapa kukaja msichana mdogo kwenye njia ya mji hapa Jeffersonville. Ilikuwa tu kama lile ono. Ililazimu tu kushikamanisha mikono yangu pamoja. Ilionekana kabisa kama ono lile la mtoto wangu Sharon. Yeye alikuwa mwanamke kijana wakati huo. Baada ya ono lile asubuhi hiyo, nilipokuwa utukufuni, ni Hope alikuwa akiniambia, na huku amenishika begani akisema, "Usitufadhaikie Bill, tuheri sana." Nilikuwa tu karibu kujiua. Naye akasema, "Usifadhaike. Niahidi utafadhaika tena." Na nilisema, siwezi kuahidi hilo Hope, kwa sababu ninafadhaika, siwezi kujizuia. Nami nilitoka kwenye ono lile, nikisimama katika chumba chenye giza. Na sio ono, sio kuwazia, lakini alikuwa angali amenishika begani. Na yeye alikuwa akinipapasa. Nidhani, ngoja kidogo, hili sio, sikujua la kuliita siku zile ono, nililiita jozi. Nilisema, hili ni mkono wake ukiwa ungali hapo. Nilisema, "Je, uko hapa Hope?" Yeye akasema, "Bill, niahidi kuwa utafadhaika tena kunihusu mimi na Sharon." sababu nilikuwa nimekata tamaa, nilikuwa tayari kujiua. Nisema na kuahidi, na yeye akanikumbatia na kunipapasa kwa mkono wake. Diposa nilisema, Hope, uko wapi? Nilipata, nilipapasa papasa, nikashika ile nyurolo ndogo ya taa na nikaivuta. Nikazunguka, nikitafuta katika kila kiti kuona kama yeye ameketi hapo. Yeye ni Mungu. Yeye ni Mungu leo kama tu alivyokuwa Mungu kwenye huo mlima wa kugeuzwa kwake Yesu faragani, Musa na Elia walipotokea. Yeye yungali Mungu. Huenda tukapitia katika masumbuko na majaribu mengi. Kumbukeni tu, unaye mtu fulani ajuaye. Huangaza njia, huifanya halisi. Sijui aliyo nyuma ya pazia, ila najua jambo moja. Nakaza mwendo niifikilie mede ya thawabu ya mwita mkuu. Kila siku nikijaribu kuishia lile jambo kuu litakalotendeka siku moja, nitakapomwona yeye uso kwa uso. Na nisumulie hadithi ya kuokolewa kwa neema. Hiyo ndiyo siku inayoishia. Nikiyasahau yaliyo nyuma, mambo yaliyoko, nataka kukaza mwendo, nikiendelea tu. Nataka maskani haya, kwani sasa mmesimama, nataka mkaze mwendo, mwifikirie ile mende ya thawabu ya mwito mkuu. Chochote mtendacho, shikamaneni. Iweni na undugu mwezavyo kuwa. Lakini kila siku mkiwa na mkono ulionyoshwa, mufikieni na kumpata mtu mwingine, mwingizeni ndani. Lakini katika imani hii tunayoihubiri sasa na kuishindania kwa juhudi, musisonge mbali nayo hata inchi moja. Maana kama mnaniamini mimi kuwa mtumishi wake, huu ni mpango wa Mungu. Hautakuwa katika wingi, kila wakati utakuwa katika uchache. Imekuwa hivyo hivyo kila wakati, na utakuwa hivyo ndaima. Lakini kumbukeni, imeandikwa, usiogope enyi kundi ndogo, kwa kuwa baba yenu ameona vema kuwapa ule ufalme. Sasa kuna afisi nyingi za kanisa letu, mashemasi, wadhamini, wasimamizi wa shule ya Jumapili, mchungaji, katika utaratibu wa kanisa. Nanyi watu mliwachagua maafisa hawa pamoja na mchungaji huyu. Mimi ni msimamizi wa yote, kuona kwamba inaendelea vema na kuwashauri na kadhalika. Ninyi ndio mnamchagua mchungaji wenu, mnawachagua wadhamini wenu, mnawachagua mashemazi wenu, mnawachagua kila huduma iliyo katika kanisa hili. Ninyi watu, na ni wajibu wenu kuwasaidia watu hao. Maana watafanya makosa, wao ni wanadamu, wao ni watu tu. Nao watafanya makosa, lakini rais wa Amerika akifanya kosa, je, mamtupilia mbali kama raisi? Tunalisahau na kuendelea. Hivyo ndivyo tunavyotaka kufanyia kanisa letu sasa. Nilikuwa nikimsikiza yeye dakika chache zilizopita akiombea mashemasi. Nisikia ushuhuda mle nyuma mlangoni toka kwa wadhamini, jinsi nyote mlivyo na nia moja. Sasa muwe tu hivyo. Sasa ninyi washiriki, mwasaidieni hawa wadhamini na mashemazi na mchungaji. Nakumbukeni mkiwa pamoja hivi, kumbukeni kuwa kazi ya shetani ni kuona kuwa huo umoja umevunjwa. Naam, imekuwa vile kila mara na itakuwa hivyo ndaima. Lakini ninyi waungeni mkono wa udumu wenu. Na hayo ndiyo niliyotaka kusema. Kiposa hapa tena, ninacho pia kitu fulani cha kuweka kwenye ubao wa matangazo asubuhi hii kuhusu mkutano wa hamashauri na wenye mamlaka. Na itakuwa kwenye ubao wa matangazo, nami nilipata nakili ya ndugu Robertson aliye mwenyekiti wa wadhamini. Na pia nina nakili ya ndugu Collins, nadhani anayeshikilia mahali pa mwenyekiti wa almashauri ya mashemazi. Na sasa afisi hizi zote zimewekwa kulingana na maandiko, na lazima wawe na kanuni za kimaandiko kuhusu yale wapaswayo kutenda. Kwa hivyo wadhamini wana huduma yao wenyewe, na mashemazi wana huduma yao wenyewe. msimamizi wa shule ya Jumapili ana huduma yake, naye mchungaji ndiye mkuu wa kundi. Sasa kila moja ya hizi inashirikiana. Nami nafikiri kuwa mikutano yenu haipaswi kuwa pamoja, lakini yapaswa iwe mbali mbali. Kwa maana mashemazi hawana chochote cha kuwaambia wadhamini isipokuwa wao wawe na habari za kuwapasha wao. Hali kadhalika wadhamini wanahusikana na hazina na mambo ya ujenzi. Hawana chochote kinachowahusu mashemasi. Mashemasi ni askari wa kanisa na wasaidizi wa mchungaji, na wadhamini ndio walindao mahali yote. Wadhamini washughulikii mambo ya kiroho kama shemazi hashughulikii mambo ya fedha. Kwa hivyo ni lazima iwe hivyo, na msimamizi wa shule ya Jumapili anasimamia shule ya Jumapili. Kwa hivyo nimeandika yote, imepigwa chapa ili iwekwe kwenye ubao wa matangazo. Iposa tutakuwa na muhtasari wa mafundisho yanayoshikiliwa na kanisa hili, yaweke kwenye fremu hapa kanisani. Ile tunachoshikilia, kanuni, mafundisho ya kanisa. Naam, ili tuwe kanisa lazima tuwe na mafundisho. Hatupigili kikingi na kusema tu tutaendelea mpaka umbali huu. Tutaendelea tu kushiriki pamoja na kila mmoja ambaye Mungu atatuwezesha kuingia pamoja naye maandikoni mwake. Na sasa muwe pamoja, mwenania moja, moyo mmoja, mkamtumikie Mungu. Hivyo ndivyo Mungu anavyotaka tutende. Sasa na tuombe, ndiposa tufungue neno.
Oh precious Lord, we are now about to
Bwana mpendwa, sisi tuko karibu sasa kuliendea neno la kiungu au kulisoma neno hili.
May your Holy Spirit interpret to
us. Na Roho wako Mtakatifu atufafanulie sisi yale tunayohitaji. Na turuhusu tunene Bwana na kutenda na kuishi, ukijua kuwa sisi zote tu watoto wako kwa neema, kama ulivyotuita sisi. Na kuwe na ushirika kanisani humu, kwa kuwa tuko tayari tu kuingia katika mwenendo mkuu, twajisikia wa kuwaleta wahuduma wengine waende kule nje ambako, kama utanituma huko sehemu mbalimbali duniani, uyamrisha imani na kuwa na mhudumu aliye tayari na anayetaka na aliyetayarishwa kusimamia. Na ile imani waliokabidhiwa watakatifu ambao twaishikilia kwa ushujaa, iwe nduara kuizunguka dunia. Tujalie Bwana. Na fungu hili ndogo la kwekwe, kama palivyokuwa siku moja tulipopaweka wakfu kwako, awe na kanisa hapa Bwana, ili toka kwalo watokee wahudumu na wainjilishi na walimu wa mishonari watakaoenenda sehemu zote za ulimwengu. Tungeomba asubuhi hii baraka maalumu kwa ndugu wetu na dada Strick wanaougua sasa. Lakini tunajua kuwa sisi sote tunawekwa kwa majaribu haya. Kila mwana mjia Mungu lazima arudiwe, ajaribiwe, na tukikata tamaa upesi na kurudi nyuma, basi sisi tu wana haramu na si wana wa Mungu. Wape ndugu na dada Strick nguvu na uwezo wazidi kutimiza wajibu wao. Ikiwa wataomba chakula walacho, mkono wako wa baraka uwe juu yao. Mahana hatujui wenda, ikawa ni kwa juhudi hiyo hiyo utawaonyesha hao wenyeji wa Afrika jinsi Mkristo halisi alivyo. Ruhusu Bwana sasa na yote yatendeke kwa mapenzi yako. Bariki mchungaji huyu ndugu Nevo. Kamba Bwana kuwa utamfanya mchungaji wa ili kundi kama ulivyofanya wakati uliopita. Nasi hatunge sahau mke wake mpendo aliye mgonjwa sana. Adui angependa kumwacha ndugu Neva na kundi hilo la watoto pasipo mama. Lakini tusimama na kuweka kwa imani damu ya Yesu Kristo kati ya adui na dada wetu. Na Roho wako Bwana hawe kwa wingi juu yake. Tukijua kuwa wanawake wote wamewekwa kuishi chini hapa katika bonde hili la giza na wakati huu. Lakini twaomba kuwa utakuwa pamoja naye. Bariki hawa watoto wadogo. Yeye atakuwa na wasiwasi sasa na kuhusunika, lakini Roho Mtakatifu awe mlangoni mwa rehema wakati wote kwa ajili ya jamaa hiyo katika halmashauri yetu ya wadhamini. Ndugu wetu Woody pale na ndugu Egan, ndugu Robertson na wengine wote, Bwana, mashemasi wadhamini nao wote wanaohusika kanisani, kwamba Bwana huwa utawaruhusu wao watumike kwa muda wao kwa utakatifu na haki. Wabariki wale Bwana waliotumika kwa wakati uliopita, nasi tuomba kuwa utaendelea kuwa pamoja na sote, ili tujulikane kama kanisa la umoja na roho na upendo wa Bwana. Tuomba sasa kuwa utatumejea neno kama tunavyohitaji, kama tunaposoma toka kwa neno lako lililoandikwa, maana tuomba katika jina la Yesu, amen. Katika kuomba nilikuwa nikiwaza kama tunapobariki au kuomba baraka kwa ajili ya hii yetu ya kisasa au mashauri yetu mpya ya wadhamini na kadhalika. Nilikuwa nikiwaza kuhusu ndugu Freeman na ndugu Dickman na wengine wanaoketi hapa ambao wametumika vema mbeleni. Nasi tutataka kumshukuru Mungu kwa ajili ya utumishi wao bora. Na Mungu awe pamoja nao daima na kuwabariki na kuwasaidia. Nataka kusoma kabla, hebu kumbukeni tu sasa matangazo yaliyo ubaoni na kadhalika na mkutano ujao. Nasi tunafurahi kuwa pamoja nasi asubuhi hii. Rema, huenda nikasema hivi, tu ambaye kwangu amekuwa wa dhamani sana kwa wakati uliopita na angali wa dhamani sasa, yuko mwema Fred Southman kutoka na mke wake kutoka Saskatchewan, Canada, aliye hapa kututembelea sisi injini mwetu mgeni, lakini katika ushirika wetu, ndugu mpendwa Fred Southman anayeketi pale, yeye usimamia mikutano yangu ni wako huko Canada. Na ndugu mwingine mpendwa ambaye hapo awali alikuwa mwenyeji wa Canada, aliyekuwa mfanyi biashara, naye anaweza kudhibitishia ulimwengu kuwa huwezi kutoa zaidi ya Mungu. Yeye na mwenziwe waliunda wakfu wa fedha za ujenzi au wakfu wa kazi katika nchi za ng'ambo, wakfu. Na waliniita huko Auckland kwa ajili ya mkutano, na kusema wao walikuwa na pesa, nao wangegharimia wote kwa wakfu wao. Mimi na ndugu Fred tulijaribu hayo kwa pesa fulani ambazo ndugu Fred alikuwa nazo, ambazo singeweza kuzichukua kama mtu binafsi. Kwa hivyo basi, tuliamua tukasitoa kwa watu wa Canada na hata tusichukue sadaka. Lakini haikuendelea vema. Mikutano ilikuwa mizuri, lakini kwa sababu hatukuchukua sadaka, sijali hata ikiwa kanisa lina thamani ya dola bilioni 100, bado utahitajika na Mungu kuchukua sadaka. Hiyo ni sehemu ya ibada. Nani mamibia hiyo? Hata kadiri nilivyochukia pesa na mambo kama hayo, natambua mtu akosapo, heri akubali kuwa amekosea. Kwa sababu mimi na ndugu Fred tumeona kwamba matokeo yake si mazuri. Na ndugu Bowders, nilipomwacha ndugu Fred, nikaanja kwako wewe huko Auckland, nisema, usifanye hayo, wewe pitisha tu kisahani cha matoleo na uchukue sadaka. Na hata iwe ni kiasi gani, iwe wakfu wenu kwa mkutano mwingine mahali fulani. Na kabla mikutano haijakwisha, Bodas na rafiki yake walinijia na kusema, kiasi tulichotumia katika mkutano kimekusanywa. Iposa siku chache zilizopita, yeye alifanya mpango wa mkutano huko San Jose, California, ambapo alikuwa na baadhi ya nadhani makanisa 60 au 70 huko bondeni, ya imani zote mbalimbali ya kushirikiana. Tulikuwa na mkutano wa ajabu na tunarudi tena Novemba. Tunafurahi kuwa pamoja nanyi ndugu Bodas na ndugu Freddy anayeketi nyuma huko. Na watu wa hawa wana labda ni wageni kwenu nyote, lakini wamekuwa ndugu wapendwa kwangu nje huko, wakishindania kwa bidii ile imani tunayoishikilia. Mungu abariki ndugu zanguni. Tunafurahi kuwa nanyi asubuhi katika maskani haya madogo yaliyochakaa. Si ya kuvutia. Lakini kuna kitu fulani tunacho hapa, nacho ni kwamba Mungu aishi hapa, maona? Kwa hivyo tunafuraha kwa ajili ya hilo. Na kuna ndugu wengine wapendwa sana. Kama ningalikuwa na wakati, ningewataja walioko pamoja nasi leo. Sasa ninatarajia sana na kuomba kuwa katika siku chache zijazo, Bwana akipenda, nataka kwenda nikisikia kiongozwa, siyatangaza bado, mkutano utakaofuata hadi Ohio, kuwa na ndugu Sullivan huko kambini. Baada ya muda mchache, ni karibu maili 100 juu hapo na Kisia, Jane, kitu kama hicho. Itakuwa safari nzuri, ikiwa ulikuwa hujapanga mapumziko yako, Bwana akizidi kutuongoza. Tumwema sana, nasi twapendezwa na ndugu Sullivan sana sana. Yeye ni meya wa mji huo, naye alikuwa meya. Na ni mtu wa mtindo wa kikale wa Kentucky. Hayo tu ndio inaweza kusema kumuhusu. Ndipo mkuta siku moja katika sote tulelewa huko milimani ya Kentucky. Yeye aniambia, aje, ungali una mvunje wako shingoni mbili? Sasa majua jinsi alivyo Mkentucky. Sasa tufungue katika, si wadharau ndugu zangu hapa wa Kentucky, ndugu Jeffrey na wengine. Mimi pia ni Mkentucky, nini majua. Na waambie ni tu kitu kimoja ambacho tuko. Sisi si wa Kentucky wala wa Amerika. Sisi ni wasafiri na wageni, tutafuta mji ujao. Kwa somo, hebu na tusome kitabu cha Kutoka kwa dakika chache. Natarajia kusoma sura ya 23 na kifungu cha 20 hadi cha 23 chote pia. Na mimi nataka kuchukua somo asubuhi hii hivi kama hili, asamahani, ukombozi mkamilifu. Nami sitahubiri kwa muda mrefu sana. Sasa hali ni kuwangoja mfungue kitabu chenu na sura yake. Tazama, mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Jitunzeni mbele yake, usikize sauti yake, wala msimtie kisirani, maana hata wasamee makosa yenu. Kwa kuwa jina langu limo ndani yake. Nina hakika kuwa kusanyiko hili linajua huyu malaika alikuwa nani. Jina langu limo ndani yake. Lakini ukisikia sauti yake kweli na kuyatenda yote ninenayo mimi, hipa mimi nitakuwa ni adui wa adui zako na mtezi wa hao wa kutesao. Kwa malaika wangu atatangulia mbele yako na kukufikisha kwenye Mwamori na Muhiti, Perezi na Mkanani na Muhivi na Muyebusi, nami nitawakatalia mbali. Bwana abariki neno lake tunaponena sasa kwa dakika chache, ikiwa mungeomba. Nilikuwa nikiwaza kuhusu somo hili la ukombozi mkamilifu. Kanisa limekuwa katika uchache, litakuwa vile kila mara katika washiriki hadi Yesu ajapo. Lakini linaishi chini ya heshima zake lililopewa na Mungu. Laiti tungalijua tu kuwa hili ni kanisa la Mungu aishiye, si maskani ya Branham. Maana maskani ya Branham ni sehemu yake tu. Kunayo maskani mengine kama haya kote nchini. Ndugu Snelling usiku huu atakuwa na ibada ya ubatizo. Ni sawa, ndugu Curtis aliniambia nitangaze hilo. Ama aliniambia jana yeye atakuwa nayo. Yeye atakuwa na ibada ya ubatizo. Na ikiwa kuna yeyote hapa ambaye hajawahi kubatizwa bado, naam, ndugu Snelling atafurahi kufanya hivyo usiku. Hayo ni maskani ya utakatifu huko Utica. Na ndugu Junior Jackson huku New Albany. Na kunayo makanisa kama hayo kote nchini. Lakini zote tunaishi yaonekana upande ulioshindwa kwa kadiri. Nisikia ndugu Neville akitangaza asubuhi hii nyuma huko, ikaja mangoni mwangu kuwa yaonekana watu wanaenda mbali na ukombozi. Yaonekana kuwa kuna kitu ambacho watu wamekiona. Haija wao wanakisukumia upande moja. Lo, vema, Mungu waweza kukifanya. Lakini hiyo sio nia. Sasa Musa, alipoitwa na Mungu, yeye alikuwa hasa nabii kamili. Mungu amtumapo mtu atende chochote, yeye amkabidhi kila kitu anachohitaji. Mungu amwitapo mtu awe mhubiri, yeye huweka kitu fulani ndani yake cha kuhubiria. Akimwita kuwa mwalimu, yeye huweka kitu fulani ndani yake cha kufundishia. Anapomwita kuwa nabii, yeye huweka kitu fulani ndani yake kuona maono na kuwa nabii. Mungu daima ufanya tayari kabisa mtu wake. Hivyo ndivyo tu yeye alitenda alipomtuma Musa huko Misri. Alimwinua katika njia fulani na kumfundisha kwa njia fulani, na alimuunda na kumtengeza na kumfanya, baada ya kumwahidia Ibrahimu mamia ya miaka hapo kabla kuwa huyo angewakomboa hawa watu. Ipo yeye hata alikusudia kumfanya Musa jinsi tu Musa alivyofanywa. Musa alikuwa nabii kabisa. Posa akiwa nabii kabisa. Ima basi kama wewe, ikiwa Mkristo, Mungu hawafanyi watu wa Kristo nusu.
God makes complete Christians.
Mungu wafanya wa Kristo kamili. Mungu wafanyi wahubiri nusu. Lakini mhubiri anaweza kuwa nusu. Na Mungu wafanya watoto wake wa Kristo. Lakini wakati mwingine wao huwa wa Kristo nusu. Lakini si kusudi la Mungu wawe hivyo. Ni njia zao wenyewe zinazochanganyikana na mpango wa Mungu kwa maisha yao, na hilo ndilo linawafanya jinsi walivyo. Mungu hawataki wawe wa Kristo nusu au wahubiri nusu. Kipatana upande huu na ule, au yeye anawataka wawe ambavyo vita vinawaka moto. Sasa Musa, Mungu alikuwa amemfanya nabii kamili kwa ukombozi kamili. Na Musa alikuwa amejitolea kabisa mikononi mwa Mungu. Hiyo ndiyo ilimfanya yeye jinsi alivyokuwa. Alikuwa mkamilivu sana hivi kwamba Mungu angemsadiki. Shangaa asubuhi hii, kama Wakristo, kama tumejitolea sana kwa mapenzi yetu wenyewe na kujitolea wenyewe kabisa kwa Mungu, hivi kwamba Mungu anaweza kututumainishia mahali ambapo yeye ametuweka. Nashangaa asubuhi hii kwangu mwenyewe, ikiwa ningalijisalimisha mbele za Mungu hivi kwamba Mungu angenitumaini, amtumaini ndugu Nevu, aitumainie au mashauri yetu ya wadhamini, au mashauri yetu ya mashemasi, washiriki wetu wa kanisa letu, sisi zote tuna mahali fulani na tuna wajibu fulani. Mhudumu ana wajibu wa kusimama na kuhubiri utajiri wake Kristo usiopimika pasipo kupatana. Ikiwa yeye ameitwa awe mhubiri, yeye hangeacha hata jambo moja kwa ajili ya mtu fulani. Ikiwa yeye ameitwa kuwa na washiriki wa kanisa, yeye ameitwa awe mshiriki wa kundi fulani hili, basi yeye hangepatana. Ikiwa kanisa laamini huwa haitupasi kucheza karata, basi mshiriki yule hapasi hata kuguza jozi ya karata. Hatuamini katika kunywa pombe, hana budi kugeuza kichwa chake kabisa kutoka kwa ulevi.
ikiwa hatuamini katika kucheza kamari wala kuvuta sigara, shiriki wa kanisa hili hapaswi kuguza kitu kama hicho. Mungu hutoa ukombozi mkamilifu. Wakati sisi, yeye atafanya hivyo ikiwa tutajitolea kwake kabisa sisi wenyewe. Ikiwa tutajiweka kabisa mikononi mwake, paza Mungu anaweza kuishi ndani yetu. Kristo tumaini la utukufu. Yeye aweza kujionyesha mwenyewe toka kwetu tunapojiondoa wenyewe njiani ile. Hivyo mawazo yetu ni mawazo yake. Je, ungewaza Kristo akivuta sigara? Je, ungewaza Kristo akinywa pombe wala kucheza karata? Basi ikiwa roho yako ni sehemu ya roho wake, yeye ataka muungane hayo. Lakini ninyi humruhusu shetani aingie na kutoa mamlaka? Na kila wakati mioyoni mwenu kabisa mwajua mwakosea mtendapo mambo hayo. Na mshiriki mmoja angenena juu ya mshiriki mwingine, mwajua hilo ni kosa. Mmeamriwa kuombeana moja kwa mwingine, si kunena dhidi ya mwingine, bali kupendana moja kwa mwingine. Na ikiwa mtu fulani ameanguka, na tumuinue, tumsaidie. Sasa hilo latufanya sisi kundi ilounganika la waamini. Sasa tusipotii hilo, basi hatumtii Mungu wala kumpendeza Mungu. Na kwa hivyo kanisa letu, watu wetu hawezi kustawi. Kanisa haliwezi kuendelea. Ni kwa sababu hatujaunganika pamoja. Kama Yesu alivyosema, chachu kidogo ulichachua ndonge nzima. Sasa ikiwa almashauri ya kanisa au kama mashemazi wangekuja na kusema kuwa tunahitaji wakiona inatupasa tujenge maskani mapya, ikiwa hiyo ndiyo kura ya mashemasi na wadhamini wamekwisha kupashwa habari nao hawana pesa za kujenga, alafu wao wana mpango wa ujenzi kama tulio nao ukiendelea sasa, diposa inapelekwa kwa kusanyiko lote kama itupasavyo kuwa, kanisa lote likiwa ndilo lenye mamlaka. Kwa hivyo ikiwa kanisa linapiga kura wakipendelea maskani mapya, ndipo sisi zote yatupasa kushirikiana pamoja katika kujenga hayo maskani mapya. Kusema kweli, mimi mwenyewe waliponena kuhusu maskani mapya kwangu, nilipinga wazo hilo. Naam, nimesema hatuhitaji hasa maskani mapya. Huenda nikaondoka hapa hivi karibuni kama Bwana, ikiwa yale alionionyesha yatatimia. Je, tunahitaji maskani mapya ya nini? Hatuna pesa. Ndipo nilikuja na kuona maoni ya kanisa. Ilionekana wingi wa kanisa ulipendelea jambo hilo. Basi nami nifanyaje? Niliacha mafikara yangu na kuungana na kanisa. Kika, hebu na tulijenge. Ikiwa hivyo ndivyo, tumepiga kura. Hivyo ndivyo ilivyokuwa katika wakati wa Biblia. Jinsi kanisa lilivyopiga kura, mamlaka yale makundi ya watu yaliyokusanyika pamoja, katika umoja kuna nguvu. Kwa basi nilisema, kika, kama hivyo ndivyo kanisa linataka, ikiwa ndivyo Mungu anataka, yeye ana mamlaka zaidi ya kupiga kura katika kundi nzima la watu kuliko yeye alivyo kwangu, kwa sababu sina hono la kusema kuwa isifanywe. Kwa hivyo tunakubaliana na kanisa na kuendelea na kanisa, nami ninashirikiana nalo kufanya lile niwezalo, waona, kusaidia kanisa. Hiyo yapaswa kuwa nia ya kila Mkristo na kila mtu kanisani, ni kuungana pamoja na kuvumiliana. Chochote kile kanisa lipigiacho kura yatupasa kuambatana nalo. Basi kusema kwa mfano, wao wanataka kubadili kitu fulani kanisani. Vema basi, iwapo wadhamini wanataka au mtu mwingine anataka kufanya hivyo, mashemasi wanataka kubadili kitu fulani, hilo laletwa mbele ya kanisa. Kanisa likiwa pamoja, na ikiwa wazo letu hapa laonekana kuwa tofauti kidogo na kile kanisa lote ni wazacho, na tutupilie mbali hilo wazo, kwa sababu hiyo ndio tu njia ya pekee tuweza kudumu katika huo umoja. Na ikiwa kanisa hili litaendelea tu wanavyoendelea sasa na likiwa na umoja, Mungu atakayotenda hayana kikomo tukidumu pamoja. Yatubidi kuungana. Hivyo ndivyo tunavyotaka kuwa, kuungana kikamilifu sisi kwa sisi, ndiposa tujitolee kikamilifu mikononi mwa Mungu. Posa tupasa kuwa na mtu tunayeamini kuwa anahubiri neno la Mungu. Mtu huyo asipofanya hilo, basi tutafuteni mtu mwingine anayefanya hivyo. Ndivyo itupasavyo kukaa. Ikiwa mashauri ya wadhamini hayatashikilia yaliyo kweli, basi ni kazi yenu kuchagua mtu atakayeshikilia yaliyo kweli. Posa mfanyavyo hivyo, ishikeni juu yenu, ishikieni sote pamoja, tunashikilia jambo moja, nalo ni Mungu. Shiriki akikosa, msimfukuze, saidieni, mwinueni, kusanyikeni pamoja, ongeeni ninyi kwa ninyi. Hivyo ndivyo maandiko yalivyosema. Wanapokosa, hebu twendeni mbele za Mungu. Kabla hatujaenda mbele za Mungu, yatupasa twende mbele za yule mtu tuliyemuudhi. Ilinibidi tu kutenda hilo. Nami najua kuwa nikosa, nilidanganya, nilimfanya mke wangu adanganye. Naamini niliwaambieni hayo hapa kanisani. Ilikuwa hivi majuzi, si siku nyingi zilizopita, imekuwa kama majuma sita yaliyopita. Wale mawakili walikuwa wamenarua rarua kwa ule uchunguzi. Ahadi ilikuwa vigumu kwangu kujua nilikuwa wapi. Nilikuwa tu shaenda nyumbani toka afisini kula chakula cha adhuri. Nambari ya simu yangu ikalia. Na Emilia akaenda kuijibu. Yeye akaifunika kwa mkono wake, akasema, "Ni wale mawakili tena." Nilisema, "Sijavumilia jioni nyingine." Kicho changu karibu kurukwa na akili, Wakinifuta huku na kula na huku. Nilisema, "Siwezi kuvumilia." Nami nikaruka juu na kusema, "Waambie mimi siko hapa." Nami nikakimbia nyuma ya nyumba. Niliporudi, Mida akiwa anawaza kuhusu mambo hayo, akanikabili mlango wa nusu akilia. "Jambo, je, hilo lilikuwa jambo zuri kutenda?" "Unajua jinsi ulivyo." "Najua jinsi nilivyo." Nisema, "Hakika, siku hapa wakati huo, nilijua Mungu alikuwa amenihukumu kwa ajili yake." Nikasema, "Siku hapa wakati huo." Kasema, "Lakini ulikuwa ndani hapa yeye alipopiga simu." Jioni hiyo, nilienda kumwombea mtoto mgonjwa. Na kabla sijaondoka nyumbani, simu ililia tena, na kijana Joseph akaenda, akashika simu na kusema, "Baba, wataka niwaambie wewe hauko hapa? Maana jinsi dhambi inavyopotosha, je, ingekuwa jamaa ya aina gani mshowe?" Yohana wa kwanza sura ya 5 na kifungu cha 21 ilisema, "Si mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri kwa Mungu." Kini mioyo yetu ikutuhukumu, tuwezaje kuwa na ujasiri kwa Mungu? Tuwajua mradi tu tungali na dhambi ambayo haijaungamwa, yeye hata tusikia. Hilo ni ngumu, lakini ni kanisa la hitaji mambo hayo. Ndipo nilianza kumwambia mtoto huyu. Alipoanza kumwekelea mikono, Bwana akanikemea na kusema, "Ulisema uongo, ustahili kumwambia mtoto huyo." Niliondoka kwa mtu huyo, nikasema, "Bwana, ngoja tu hapa, nina jambo linipasalo kulisahihisha." Nikampigia wakili simu, kisha nikaenda afisini. Niliingia na kusema, "Tazama bwana, nilisema uongo, nilifanya mke wangu adanganye." Yeye alisema, "Sikuwa mle ndani, na nilikimbia nje nyuma ya nyumba." Nami niliungana na kumwambia kisa hicho. Yeye alinuka, akaweka mikono yake mabegani mwangu, akasema, "Bwana, kila mara nimekuwa na matumaini kwako, lakini nayo zaidi sasa." Mtu, yeye akasema, anayependa kusahihisha makosa yake. Na nilimwambia, nilisema, nilianza kumwambia mtoto mchanga, "Na Bwana, anga niruhusu, alinihukumu yoni mwangu, kwa sababu nilijua nilikuwa nimekosea." Kisha siku iliyofuata, mke wangu alisema, "Unakwenda wapi?" Nikasema, "Pangoni mwangu." na nilikwenda hadi pangoni mwangu hapo juu ya Charlestown, ambapo nimekuwa nikienda kwa miaka mingi. Na niliingia hapo na nikaomba siku hiyo yote, Mungu usiniruhusu nitende jambo kama hilo tena. Unisamehe Bwana, maana nianzapo kuweka mikono yangu juu ya watu wagonjwa kuomba, ndipo na hukumiwa. Pata saa 9 jioni, nilitoka nje na kuna mwamba mkubwa ulio nje hapo. Nami nikapanda juu ya mwamba huo na nilikuwa nikitazama juu kuelekea mashariki, hali mikono yangu ikiwa juu nikimsifu Bwana. Na nilikuwa kimya sana ndani humo. Na nilisema, Bwana, ikiwa tu uta. Siku moja ulipitia karibu na Musa, ndipo akasema alikuwa ni wakati alipo mleta yeye katika pengo za majabali, na alionekana kama mgongo wa mwanadamu. Nilisema, je, unaweza kufanya hiyo tena Bwana? Kusudi nijue nimesamehewa. Na nilisema, ukinisaidia na ukaingia pengoni mwangu. Nilisema, Bwana, mimi hata sina akili nyingi, maana sina elimu. Nilisema, nami najaribu kukutumikia wewe kwa jua moyo wangu. Nami sikuku, haikunipasa kutenda hilo. Sikutaka kufanya hilo. Nilikuwa karibu kulikuwa na akili, ilikuwa na wasiwasi. Nami nilitenda hayo wakati wa kunaswa shetani aliponishika. Nilisema, iwapo utanisamehe, hebu ukaniruhusu nikuone basi Bwana. Mungu akiwa hakimu wangu, hapo hapo kando yangu, mahali padogo, vitu vikaanza kuvuma kama upepo. Na ukaanza kupitia upande wa pango lile limokuwa, na ukapitia mwituni. Oh ndugu, amani ipitayo ufahamu wote ilipitia juu yangu. Nami nikapaza sauti, nikalia machozi, nikapiga makelele. Najua nilisamehewa dhambi zangu. Amen. Nilikuwa nimefarakanishwa ushirika na Mungu. Singeweza kupata ukombozi kwa ajili ya mtoto huyo. Na siku iliyofuata kulikuwa mtu fulani kutoka Chicago ambaye ni mtu mkuu Mkatoliki, aliongoka tu. Vilango vya moyo wake vilikuwa vimefura kama mpira wa ndani uliowekwa pumzi. Na walikuwa wamejaribu kuvikata kwa muda mrefu. Walikuwa wavikate. Naye hakuwakubalia. Mwishowe yeye akapata mahojiano. Na mahojiano hayo sisi endelea tu nayo hadi tugundue ni kipi kibaya. Mara tu yule mtu alipoingia, Roho Mtakatifu alimsimulia maisha yake na kutaja jambo fulani yeye alikuwa ametenda alipokuwa mtoto misa katika kanisa la Katoliki. Yeye akasema, hiyo ni kweli, hayo ni kweli kabisa. Akasema, je, ulivyokusema hilo lilikuwa dhidi yangu? Nilisema, hicho tu ndicho kivuli inaweza kuona maishani mwa. Rudi huko na kumwambia daktari. Kasema, vema, kusanya vyombo pamoja, sasa tutakuwa na upasuaji. Ile daktari akasema, tutachunguza maskini moyo huo tena. Na alipouchunguza, yeye alisema hauhitaji upasuaji. Unaona? Mioyo yetu ikituhukumu, tahitaji ukombozi mkamilifu. Hatutakuwa kanisa nusu. Tutakuwa kanisa halisi au tusiye kanisa lolote. Tutakatuwa Kristo halisi au sio wa Kristo kwa vyovyote vile. Tahitaji ukombozi kamilifu. Toka kwa tabia zetu, toka kwa dhambi zetu, toka kwa kuwaza kwetu kuo, toka kwa matendo yetu maovu, toka kwa kutokujali kwetu. Chochote tulichotenda, twataka ukombozi mkamilifu. Hili watu wajapo kanisani humu kuombewa, utakuwa tu na kundi lindogo, labda sio zaidi ya 100 au 200 wakiketi hapa, lakini wao watakuwa kabisa mikononi mwa Mungu. Tuomba hapo, ndipo Mungu atasikia toka mbinguni. Mungu anataka mtu ambaye yeye aweza kumshika mkononi mwake. Mtu ambaye aweza kusema, nina matumaini kwa, naweza kumtuma huyu mtumishi wangu mgonjwa kwenye maskani ya Abraham huko Jeffersonville. Na hilo kundi la watu walio na nia moja, kitu fulani kitatendeka. Vema, tusameheni kile yeye anachotutendea sisi katika hali tuliyomo. Yeye angetutendeaje kama tungalikuwa na moyo mmoja na nia moja? Na njia pekee tunaweza kufanya hilo ni kuunganisha mioyo yetu pamoja katika upendano wa ndugu, kuwatii wahudumu wa kanisa pamoja na mchungaji, naye mchungaji kumtii Mungu. Ndipo Mungu atafanya kazi kupitia kwa mchungaji, kupitia kwa halmashauri hadi kanisani. Wote pamoja katika kaumoja mmoja kwa ufalme wa Mungu. Na Mungu atasikia tutakapokuwa na kundi lililounganika. Siruhusu chochote kikundi. hafadhaiki katika jambo lolote.
Sasa hiyo ndiyo aina ya mtu ambaye Mungu alimchagua kuitoa ile inchi. Musa alikuwa mkamilifu. Alikuwa mtu ambaye hangepatana. Ikiwa kulikuwa na mashaka na ugomvi na kadhalika, yeye hangepatana. Hivyo ndivyo Mungu anavyotaka tuwe sasa. Alitaka kubali. Kasema, Musa, ni nyote mweza kwenda, lakini acheni wana wenu nyuma, na mukaache baadhi ya ng'ombe zenu humu. Hivyo ndivyo shetani anavyotaka Kristo waje. Itakuwa vema kwako kujiunga na kanisa, mbali usimsamee Yones. Itakuwa vema ikiwa waweza kuingiza yako. Ikiwa waweza kwenda, haikubidi kuacha uvutaji sigara wako, unywaji, kudanganya kwako, kuiba kwako, masoto yako, kusengenya. Haikubidi kuyaacha hayo. Hebu tu jiunge na kanisa. Lakini Musa hakuwa mtu wa mapatano. Yeye alitaka ukombozi mkamilifu. Yeye alisema, hatutaacha hata ukwato mmoja nyuma. Tutachukua kila kitu kilicho chetu. Hivyo ndivyo kanisa lipasavyo kuwa. Tachukua utakatifu, tachukua Roho Mtakatifu, tachukua kundi lililounganika pamoja tuendapo madhabahu. Tachukua kundi ya lizi, hatutaacha chochote nyuma. Tachukua kila kitu, hamna ukwato hata mmoja utakaobaki hapa. Ninyi mwajua, na watu mnaweza kuomba kwa hali kama hiyo, hata shetani ashindwe. Hivyo ndivyo Musa na kundi lake walifanya. Walifika huko na kuingia chini ya damu. Mliona, hadi walipoingia chini ya damu ile, hapakuwa na ukombozi mkamilifu. Musa mwenyewe yeye alikuwa ameunganika pamoja na Mungu. Lakini Israeli hawakuwa vile, wao walikuwa angali wana dhambi. Na walimnungunikia Musa. Na walisema, "Naam, mbona unatenda hili? Unatuletea taabu nyingi." Sababu Farao alizidisha tu hesabu ya matofali yao na kadhalika. Yeye alikuwa Musa, yeye alikuwa kabisa mikononi mwa Mungu. Amekombolea kabisa toka kwa uchungaji wa kondoo, achunge kondoo wa Mungu. Yeye mwenyewe alishakombolewa kabisa. Lakini watu hao hawakuwa wamekombolewa kwa sababu kulikuwa kungali manunguniko kati ya siku moja. Mungu alipoagiza kuwa kondoo lazima achinjwe mfano wa Kristo. Damu ilichovwa katika hisopo ambayo ni kwekwe ya kawaida, nyenyekevu, na kuwekwa kizingitini mwa mlango na kwenye miima. Hapo ndipo Israeli walikombolewa kabisa, ila ukwato uliowacha nyuma. Mali yao yote ilikombolewa. Jamaza wapendwa wao na kadhalika vilikombolewa wao walipokuja kabisa chini ya damu. Na hapo ndipo kanisa litakapokombolewa kabisa kikamilifu. Kila kitu kitapokuja chini ya hiyo damu. Dhambi zako zijapo chini ya damu, uvutaji sigara wako, uchezi karata wako, kudanganya kwako, wizi wako, uongo wako, kila kitu kitakapokuwa chini ya damu, ndipo kutakuwa na ukombozi mkamilifu. Kwa sehemu mtu fulani, rekebisha. Uwezi kuleta hicho chini ya damu, haliwezi kudumu. Uwezi kuleta kitu fulani, hakata kuruhusu ulifanya. Wewe mwenyewe utakapokuwa mkamilifu, umeshaletwa kabisa chini ya hiyo damu, kutakuwa na ukombozi mkamilifu. Ndipo utakuwa na uhuru usiowahi kujua. Kila kitu kitakapoletwa chini ya damu, kuingizwa kwa unyenyekevu katika ufahamu wa Mungu, ndipo kutakuwa na ukombozi mkamilifu. Yesu alikuwa binadamu kweli kweli na mkamilifu. Yeye angelia kama binadamu. Angekula kama binadamu. Angekuwa kama binadamu. Alikuwa binadamu halisi kwa vyovyote vile katika mwili wake wa maumbi. Na katika roho yake, yeye alikuwa Mungu kabisa. Kwa hivyo, aliufanya mwili wake kumtii huyo roho aliyekuwa ndani yake. Maana yeye alijaribiwa katika hali zote kama sisi, kwa mwanadamu, sio malaika. Alikuwa mwanadamu.
kuwa na tamaa na majaribu kama tu sisi tulivyo nayo. Biblia ilisema yeye alikuwa hivyo kwa mwanadamu, sio malaika asiyejaribiwa. Waebrania moja ilisema kuwa yeye alikuwa hivyo. Waebrania moja ine ilisema yeye alifanywa chini zaidi ya malaika. Alikuwa mwanadamu, mwanadamu kabisa. Hivi kwamba Mungu alichukua mwanadamu kabisa kuleta ukombozi mkamilifu, naye akamjaza roho Roho Mtakatifu. Alikuwa ndani yake pasipo kipimo, naye alijaribiwa kama sisi, naye alikuwa Mungu kabisa. Alithibitisha hilo alipowafufua watu, alipokomesha maumbile, ile bahari iliyokuwa ikiguruma na hiyo tufani kuu, alipoizungumzia miti na kadhalika bila mti. Alikuwa Mungu ndani, naye angalikuwa mwanadamu, kwa kuwa alikuwa mtu. Lakini alijitolea mwenyewe kabisa kama mwanadamu mikononi mwa Mungu kwa utumishi wa Mungu. Na yeye ni mfano wetu. Sisi ni wanaume na wanawake, sisi ni Wakristo pia. Ikiwa yeye ni mfano wetu, nasi tujikabidhi mwenyewe kabisa mikononi mwa Roho Mtakatifu ili tuwe raia wa ufalme wa Mungu. Yeye alikuwa mwanadamu kabisa, alikuwa Mungu kabisa, lakini alijitolea zile sehemu zake za maumbile kwa na sehemu zake za mwili, kuwaza kwake na kutenda kwake na kujisumbua kwake, anatenda tu kile kimpendezacho Baba. Kukombolewa kabisa kutoka kwa binadamu. Makuhani walimjia watu wakuu na kusema, rabi fulani wa fulani, na kujaribu kumpa yeye rushwa aingie katika makundi yao na madhehebu. Yeye alifanywa huru kabisa kwa sababu alimtumainia Mungu. Je, si mtunga zaburi alisema, utamuokoa maana yeye amenitumainia mimi kabisa? Waona, nitamuokoa mpenzi wangu toka kwa mbwa, maana yeye amenitumainia mimi. Hati fulani takapofika mwisho wa safari ya maisha, na utaka kwa yangu, najua unautaka kwa yako, na mtaka yeye aseme nitamuokoa yeye toka kwa taa za mauti, maana yeye alinitumainia mimi. Nitamuokoa yeye toka kaburini asubuhi hiyo ya ufufuo. Tamkomboa kabisa nafsi, mwili na roho, kwa sababu yeye amenitumainia mimi. Kazi zote za Yesu zilikuwa kamili, kila kitu ilikamilishwa, ilikombolewa kabisa. Yeye alimkomboa kikamilifu yule mwenye ukoma toka kwa huo ukoma. Yeye alimkomboa kabisa mwanamke aliyekuwa na mtoko wa damu kutoka kwa mtoko wake wa damu. Yeye aliukomboa kikamilifu ulimwengu toka kwa dhambi alipokufa ile siku ya upatanisho. Yeye alitakasa kabisa kila dhambi, alikomboa kanisa. Hivyo hakuna haja kwetu kuishi kama watu wasio na haki. Kuna haja kwetu kuishi katika hali ya kushindwa, maana yeye alimshinda shetani na kuchukua mamlaka yote na nguvu na kuviweka chini ya miguu yake, na hapana haki ya hali kuwatawala ninyi. Sisi tu Wakristo tuliojazwa na Roho Mtakatifu, haitupasi kuamriwa na shetani. Kristo alitukomboa basi mkamilifu, atukomboa na uovu, atukomboa na dhambi, atukomboa tokana na tabia mbaya, atukomboa na kusengenyana, atukomboa toka kwa matusi, atukomboa toka kwa namna zote za mambo machafu. Yeye alitukomboa kabisa na kutuweka katika mikono yake mitakatifu. Ukombozi mkamilifu kabisa. Yeye alikomboa magonjwa yetu. Atukomboa toka kwa magonjwa. Maana tuna haki yake ya umilikaji. Haleluya. Maana yeye alijeruhiwa kwa makosa yetu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yeye mponyaji wetu. Hiyo ndiyo sababu maskini mwanamke yule aliyopoza, aliyekuwa akijaribu kumtunza mume aliyekuwa akifa kwa ugonjwa wa kansa, Yeye aliingia katika milk za uwepo wa Mungu. Yeye alikuwa na imani. Yeye madaktari walikuwa wamfanyia yote walioweza kutenda.
So she followed it.
Kwa hiyo yeye alifuata maagizo ya Mungu na akakombolewa kabisa.
The disciples had told.
Wanafunzi walikuwa na ukombozi mkamilifu. Ukombozi mkamilifu kabisa.
Why? Because
kwa sababu hao walikuwa wamejazwa Roho Mtakatifu kabisa na kwa ukamilifu. Unapokuwa tu shiriki wa kanisa na kusalimiana kwa mkono na mchungaji au mengineyo, na ulikuwa na baadhi ya ujuzi mdogo, ukurukaruka, kupiga kelele, au kunena kwa lugha au kitu kama hicho, una ungali na kijicho moyoni mwako, matendo yasiyofaa, kusema uongo, kuvuta sigara, kutamani wanawake, kitu fulani ambacho bado hakijatendeka, na kitu fulani kibaya. Maana yeye upendaye ulimwengu wala mambo ya ulimwengu, upendo wa Mungu haumo ndani yake. Umepotoshwa. Kwa matunda yao mtawajua. Sote tutataka kuunganishwa pamoja na Roho Mtakatifu. Kila mshiriki ampasa aunganike pamoja na mwingine. Pendo la Mungu limekwisha kuminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu. Latuoshe toka kwa uovu wote. Tumekombolewa toka kwa vitu vya ulimwengu. Yesu alisema, hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Ambapo mshiriki mmoja ampenda mshiriki mwingine sana hata angalimfia. Jambo ovu moja lianzapo ulimwenguni wa nje, wanawake fulani huja kasema, sasa sasa mpenzi, ni heri utende hiki, hau tende kile, vaa hiki, hau fanya kile, hau fanya hiki, na ondoka kwa kundi hilo la watakatifu wafingirikao au mengineyo. Tumeunganika sana na Mungu. Wasema vema, nikupenami ni jaribu la kuogofya. Lakini Kristo alikuwa kwa kusudi hilo. Shetani ameshindwa. Taka ukombozi mkamilifu. Kanisa hilo safi leupe lililotiwa kwa Yesu, hilo safishwa katika damu ya yule mwana kondoo, hilo jawa na Roho Mtakatifu na ishara na maajabu na miujiza. Kila mtu amekombolewa kabisa. Mungu mpendwa, huchukui vitu ila biwa vimekombolewa kabisa. Uwezi kupokea dhabihu iliyo na wa. Hungepokea ombi ambalo kuna dhambi kule nyuma maishani mwa mtu huyo. Ungeweza kufanya hivyo Bwana? Hukutenda hayo katika nyakati zilizopita na uwezi kutenda sasa? Lakini dhabihu lazima iwe bila wa.
Lord God,
Wana Mungu, tunapojilaza wenyewe madhabahuni kama maisha yaliyotolewa sadaka, chukua toka kwetu e Bwana mawaa yote ya dhambi. Nitaiweka kabisa nafsi yangu na mwili wangu na nguvu zangu na juhudi zangu pamoja na kanisa hili asubuhi madhabahuni.
Cleanse us by thy blood.
Tusafishe kwa damu yako. Na utusamehe kila dhambi ambayo tumefanya. Na Roho Mtakatifu aliye mkuu na adumu ndani yetu kwa wingi, na uwepo wake uende pamoja nasi toka hapa maskanini asubuhi hii, ili tujue ndani yetu kuwa yeye ametusamehe. Ndipo maombi yatakuwa, utusamehe makosa yetu kama sisi nasi tuwasamehavyo waliotukosea. Tujalie Bwana. Na wewe karibu nasi sasa. Tubariki na uwe nasi hadi tukutane tena kwa ibada ya jioni. Na tuje tuingie tukiwa na mikono safi na mioyo myeupe ambayo hautaikata. Maana tutaka ukombozi kamilifu kabisa toka kwa kila kitu Bwana ambacho chaweza kutuzuia tusiwe nuru ya ulimwengu. Taa iliyo limani sio iliyofunikwa na pishi, lakini taa iliyowekwa mlimani itoayo nuru ya kuongoza miguu ya watu katika njia inayofaa. Tujalie Baba, twaomba katika jina la Yesu na kwa utukufu wake. Amen.
I'm going to ask Doc.
Nitamuuliza Doc. Nadhani yeye yuko nyuma huko au mmoja wa mashemazi aliyeko, ili kanisa lipate kusoma haya. Doc, njoo uweke haya kwenye ubao wa matangazo ili kanisa waweze kuyasoma wanapotoka nje. Na ndipo ndugu Collins, ikiwa yeye yuko hapa. Je, ndugu Collins yuko humo? Mpe hii nyingine. Vema bwana. Basi tutaona kile. Huyu ni mtu fulani anayetaka mahojiano. Hilo kila mara hukubaliwa. Tuna furaha nami nina mahojiano. Mwaona, jambo la kufanya ni kutupigia simu kule. Tulikuwa na shida nyingi huko nyumbani. Vema. Kanisa alajua hilo. Huyu ni mgeni. Kanisa alajua hayo. Yapasa kipande kidogo kiwekwe. Nitakiweka hapa kanisani pia kwa ajili ya wageni. Maona, kuna wengi sana hata tusiweze kuwashughulikia wote. Maana wao huja kwa zamu. Maona, nasi. Na ikiwa utapiga simu Butler 21519 Butler, na washiriki wao wote walio na mtu yeyote atakaye, mimi kila mara ufurahia kuonana na watu. Lakini tuna taratibu inayofuata. Kuna wengine ambao tayari wamepiga simu wengi, mnaona? Nasi uja moja kwa moja tunapokuja. Kisha kuna hapa mbeleni tulikuwa na mpango ovyo ovyo. Watu wakija kwa njia yoyote, tukiruka kutoka, na watu walikwenda nyumbani huku wameudhika na kadhalika. Sasa tuna utaratibu kwa kila jambo. Na hicho ndicho tunachojaribu kunena juu yake sasa, unaona? Kuweka kila kitu katika utaratibu kabisa. Nami nitafurahi kuona hili kundi likipenda ikiwa watapiga simu Butler 21519 1519, na Bwana Mansa ama Bwana God, mmoja wao ataijibu ile simu na kuwaambia ninyi hasa ni wakati upi mnaweza kupata nafasi. Tuna mahali nje hapo, hewa rekebishwa ikiwa joto au baridi, na tayari kupokea watu na kuwaombea. Tuna furaha tu kufanya hivi. Sasa sababu sije kanisani watu udhani mimi watoroka watu, sivyo. Najaribu kuwa hasa na utaratibu. Mama, hiyo ndiyo sababu nataka kuwa. Hili nisionyeshe upendeleo. Kila mtu, mtu yeyote, mahali popote, wakati wowote, waona? Rangi, kanuni ya imani, hajalishi. Paja, hapo hapo, na kukutana na watu. Na ikiwa wana haja, tunangojea mbele za Mungu hadi Mungu aitosheleze. Na ikiwa nataka kujua lolote kuhusu mikutano, naam, sisi ushughulikia hiyo na kuiweka kwenye faili. Hayo ni kwa uongozi tu wa Roho Mtakatifu. Na hiyo ndiyo nafikiri njia ya haki, kumtendea kila mmoja sawa sawa tu na mwingine. Kwa hivyo hakuna upendeleo, hakuna upendeleo. Kuna watu wote waliokuja kuombewa asubuhi hii waliokuwa wagonjwa na walitaka kuombewa. Vema, kiwa wako basi na tuimbe wimbo mzuri kwa kuabudu. Tutaimba gani asubuhi hii? Sioshe dhambi zangu, waujua Teddy, bila damu yake Yesu. Sioshe. Vema dada, je, wataka tumuombea sasa? Nitamuombea mwanamke huyu. Mweke mwanamke huyu hapa mikono. Mwaweza tafadhalini kwenye mchaficho venu pamoja nami kwa dakika moja hivi kwa utulivu sana. Mungu mpendwa, kuna mwanamke aliye mgonjwa sana. Dada yetu ameinua mwili wake juu, hata kuchukua ugonjwa wa kansa toka kwa wengine. Amesimama pangoni kwa ajili ya wengine. Lakini wewe mkomboe toka hayo Bwana. Siku chache zilizopita, wakati mambo haya yalipojulikana, na umruhusu ajitambulie mwenyewe wakati huo, Bwana atajua kuwa yatoka kwako. Naweka mikono yangu juu yake na kumwombea rehema huyo mwanamke mwingine. Na neema ya Mungu, nguvu za Roho Mtakatifu, mioyo yetu Bwana, tukilia kwanza, ndipo tutajua kuwa tumependwa na Mungu. Tuna amani na Mungu, tupata kile tunachoomba kwa sababu hatuna hukumu. Tujalie Bwana, katika jina la Yesu naomba, amina. Asante mama. Vema. What can I say? Wangapi wanaojisikia kwamba dhambi zenu zote ziko chini ya damu? Hebu tuimbe hali mikono yetu imeinuliwa sasa. Sasa tunaposhusha mikono yetu, tusalimiane kwa mikono pande zote.
Stay with it now, everybody. Hold.